En var þá en eimdi ekki dálítið eftir að huldufólkstrúnni?
Ha?
Eimdi ekki dálítið eftir að huldufólkstrúnni?
Jú, hún þeir nú vist aldrei út alveg. Þó að það sé nú náttúrulega tóm hringa vitleysa. Ég kunna nega stórar fjölskyldur að búa í litlum steini. Þetta nokkru manni það í huga.
Gengu nokkrar sögur huldufólk þegar þú varst að alast upp fyrir austan? Gengu nokkrar sögur huldufólk þegar þú varst að alast upp fyrir austan?
Já, en ég kann ekki fara á því að segja.
Nei. Nei.
Já, það.
En manstu eftir nokkrum fleiri svona örnefnasögum?
Nei, þá var nú heldur lítið að svona tækifæris örnefnum. En það voru náttúrulega nöfn á öllum fjöllum og fjalla tindum. Mm.
Áttu hvergi að vera grafið fjö í jörðu?
Ekki, nei, það held ég hafa nú ekki verið.